Vítám vás pěkně, dobrý večer. Začínáme s přednáškou Duchovní univerzity Bytí 0. stupně online. Tak. Začnu se zamýšlet nad vašimi podněty a předložím názor. Ptáte se ale, zda může někdo v tomto životě se učit od někoho, kým sám byl v jiném životě? No, jelikož při zrodu do dalšího života drtivě většině zapomínáme, co, kdo, kým jsme byli, no, tak my jsme to nevěděli, protože ten člověk samozřejmě nebude námi. Jestli se zeptáte, zda se můžeme setkat s osudem, který jsme žili, ale který je v této chvíli naplněn jinou částečkou jsem, která jde vývojem, pak ano. Ale nikdy nemůžete potkat sami sebe. To by bylo proti pravidlu. A tak, i když to bude osud, který jste žili, ten osud není váš, je majetkem jaksi osudu a tento majetek se půjčuje nekonečně krát všem možným ostatním vašim bratřím a sestrám. Takže ano i ne. Jestliže jste někým byli, tak to nemá jiný význam než vaši zkušenost v tomto osudu a faktum vaší přítomnosti v tomto osudu, ale nejste jeho majitelem. Tak, jdeme dál. My žáci svého mistra budeme také jednou sedět v horách v Tibetu a pracovat pro ostatní, nebo je to určeno jen lidem s touto osudovostí? Ano i ne, opět, tak to v životě chodí. Mnozí z vás touto cestou půjdou, dřív nebo později. Jiní půjdou trochu odlišnou cestou. Říkal jsem vám kdysi, že jsou dvě základní cesty duchovního mistra. Jedna se odehrává v ústraní, třeba v tom Tibetu, a druhá se odehrává mezi vámi. Obě dvě mají svůj význam a tak se často ti mistři vlastně rozhodují v souladu s Boží vůlí. Ptají se Bože, kde je nás třeba, kde můžeme být nejvíce prospěšní. No a ten osud odpoví, pak to následují. I ten, který dnes pracuje v Tibetu ve velkých výškách, může hned zítra při dalším zrodu se zrodit tady v Praze nebo do New Yorku nebo kamkoliv jinam, nebo také do Horních Dolních, nebo podobně. A bude to zajímavé, vemte si. Člověk s obrovskou duchovní spiritualitou, zkušeností, člověk s obrovským rozhledem, se narodí do moravské nebo české vesničky mezi všechny ty své sousedy, kteří konají nejrůznější věci, tak já nevím, třeba masopustní veselí a jiné věci, a pak najednou začnou dospívat a začne ten stříbrný vítr v nich co si našeptávat. No a pak už to bude dál. A jak to bude dál, to je věcí osudu. Takže mnozí budete sedět v těch horách tibetských. A kdo ví, jestli nakonec mnozí nebudete sedět v horách Kavčích nebo v nějakých podobných horách České kotliny. Možná, že v té době již Tibeťané budou toužit potom, aby navštívili mýtický práh a zde mohli čerpat svoji spiritualitu. Neb Praha je pro budoucí dobu nejvyšším duchovním centrem světa na několik tisíciletí. No tak uvidíme, necháme se překvapit, co říkáte. Slova můžeme pronést, Ale realita je to, co se počítá. Tak, a jdeme dál. Pardon. Jako vegetariána mne zasáhla tato zpráva. Evropský úřad pro bezpečnost potravin 14.1.21 odsouhlasil a schválil přímou konzumaci a průmyslové využití červů a potravinových derivátů výrobných z těl červů na území Evropské unie. Je to prý kvůli pandemii COVID-19, která narušila světový obchod s dodávkami krmiv pro jatečná zvířata. Otázka. Je to daň z našeho přemnožení a pandemie pouze urychluje proces rozpadu? Nikoliv. Jen. Samozřejmě z části ano. Podle mého soudu tento posun jen představuje logické pokračování toho, co pozorujeme. Zažíváte konec Kaliugy a to je vlastně nejvyšší vzedmutí určitých sil a určitých, řekněme, schémat. Také určitého náboje lidských bytostí. A tak, na počátku století váš předek na svém gruntu měl hejno slepic, zpravidla kozu, krávu, prase. Během roku je postupně vraždil. Rexoval, to znamená zamařoval do konzerv, nebo konzumoval přímo. Jako třeba králíky. Ti se výborně množili a zabřeli je do bedínky, tam se jim dávalo jednou nebo kolikrát, ani nevím, už to zelené a králíci se tam chroupali a bylo. No a pak už se jenom stáhli, přijel pán, který vykupoval košky, tak za to se taky ještě něco dostalo, no a nedělní oběd byl na pekáči. Ale pořád to bylo o určitém reálném množství jsem, které procházely těmito ukrutnými osudy, v kterých žili pod psa v nekonečné bídě bytí a bolesti mnozí. Později se to začalo vrchovatě zesilovat. Přišly moderní vědecké metody. Zvíře bylo věc, a tak přece bylo jen logické, že jsme racionalizovali tu živočišnou výrobu. A tak jsme ta zvířata narvali do klecí, kde se nemohli ani pohnout, na dráty, které tlačili. Svítili jsme jim 20 hodin denně, krmivo jsme dávali, jak nás napadlo, podle vědeckých poznatků. Jindy jsme zase upravili jaksi výživu. Prošli jsme si v 60. letech nejrůznějšími úchylkami. Jak nahradit krávě seno, masokostní moučky, či cokoliv jiného, co racionalizuje tuto výrobu. Ale ještě pořád to byly určité množství duší, které takto skončily. Později se výrazně zvýšila spotřeba masa. Stále více a více. Miliony poprav, miliony mrtvých, miliony snědených těl. Pořád to stoupalo a stoupá. Nyní přichází další logický krok. Červ není moc velký a množí se rychle. A tak, když si dáte svůj oběd, nezabijete jednoho tvora, nebo dokonce jeho desetinu, protože na posezení krávu nesníte, ale zabijete těch tvorů velmi mnoho, a to ještě způsobem, který je poměrně většinou bolestivý. Nevím, jak se usmrcují například červy mouční, ale myslím si, že se nad tím nikdo nezamýšlí. Vidím, jak se hází živé kobylky a živí tvorové na pánev do oleje rozpáleného, kde to hodně bolí, než zemřou. Je to podobné jako za starého Říma, kdy ti, kteří byli v nemilosti, byli vařeni v kotlích s olejem a Římané se na to ještě chodili dívat. Dnes Evropan a kdokoliv jiný je schopen bez známky soucítění nebo naladění pozorovat, jak prodavač hodí hrst těch kobylek na rozpálený olej a dívat se, jak se škvaří jejich těla. Proto je to podle mého názoru jen logické pokračování v této cestě. Bohužel to má ale i svoji druhou stránku. Cokoliv nechceš, aby bylo děláno tobě, nedělej druhým. A to je velmi důležitá věc. Nedej Bože, abyste se nemuseli vzpomenout na moje slova. Bylo by to velmi kruté. Máme dnes technologie, které dovolí spálit najednou milion lidí. I když těch červů, spálených na tom oleji, bude jistě víc. Tady matematika jednak jedné neplatí. Je to jinak. No, takže i já jsem zděšen, protože každý z těch tvorů, i když je to červ, má své vědomí, má strach o svůj život, chce žít, má nervovou soustavu, cítí bolest. Ostatně i rostlina vnímá nebezpečí, jak jste byli v minulých desetiletích přesvědčováni výzkumy, které dokazovaly, že když jen do místnosti vešel člověk, který rostlině ublížil, tak rostlina reagovala specifickým způsobem změny svého kožního odporu listů. V opačném případě rovněž. Láska je mocná síla a ničení, vraždění a mučení je mocná síla zla. Tato mocná síla zla se nedá udržet ve vymezených ohrádkách. Často se rozlévá do prostoru a působí to, co bychom nikdy nečekali. Je to velmi těžké, ale je to logické. Kaliuga musí vyústit tou nejhorší temnotou, jaká je k představení. A je každého vlastně svobodnou vůlí, zda toto bude dělat nebo nebude, toto je názor. Podívejte se. Já patřím k lidem, kteří by tohle nikdy neudělali za celý svůj život. A přesto dovedu pochopit, že někomu jinému je to fuk. Ty červy jsou pod úrovní vlastně pozornosti, rozhodování, vnímání, soucítění. To je to, co v bíle, co se tam někde hemží. To se nás netýká. Vlastně tak je to i s mnoha jinými tvory, kteří tvrdě doplácejí na to, že někteří lidé chtějí požívat jejich mrtvoly. No, co se dá dělat? Je to život. A tak, spíše než zákazy, nákazy nebo jiné věci, já jsem řekl dost otevřeně dnes svůj názor. A přesto bych nezakázal jedinému člověku, aby nepojídal maso nebo něco jiného. To bylo totiž pouhé ukáznění a to nemá význam. A tak člověk sáhne po tom, po čem touží. A to je stará odvěká pravda. Je to tak, že svět je něco jako zrcadlo. Co člověk udělá, to též dostane. Svatý Augustin řekl, láska k penězům je kořenem všeho zla. Říkám si, že by spíš mělo být napsáno, láska k jakékoliv závislosti je kořenem všeho zla, kromě lásky k Bohu. Nebo ještě lépe řečeno, kořenem zla je nerovnováha. Ano, to je správné. Protože i láska k Bohu se může karikovat do negativní, temné oblasti. Pokud budete takzvaně milovat Boha a zapomenete na své bližní a přestanete toho Boha vidět v nich, a to i v těch zvířatech a ve všem ostatním, pak jste sešli z cesty. A přitom se budete cítit jako ti nejpravověrnější vzývači a uctívači toho Boha. Nesmíte zapomínat, že Bůh je vše. Že Bůh nekončí u vaší modlitevní knížky, koberečku či čeho jiného. Bůh je tak velká entita, že nikdo z lidí nedokáže pochopit tu skutečnou velikost. A tak buďme opatrní při svých soudech a při svých bojích, protože mohlo by být všechno jinak. Samozřejmě, že cokoliv člověk přijme jako předmět své nezřízené touhy, tedy závislosti, se může stát naprosto destruktivní. Peníze nejsou kořenem zla, ale propadnutí penězům ano. Stejně tak jako vše ostatní. Propadnout můžete čemukoliv. A jakmile se to stane, je to velmi špatná rovina. Čili nerovnováha, jak správně píšete, a vřele souhlasí. A ptáte se dál. Ptáte se, zda má každý člověk více možností odchodu ze života, nebo někdo má jen jednu. A ten nejzazší termín odejít musí? Ano, musí. Ať je to za 5 minut, 5 let, 5 století nebo 5 tisíciletí. Co se narodí, musí také odejít. To je odvěký zákon. A co se týká toho, tak podívejte, jak kdo? Někdo za život stihne odcházet vícekrát. Někdo jen jednou, v jeden čas, ale většinou v životě máte hned několik až mnoho okamžiků, kdy se tak může stát. Může to být například v dopravě. Jedete po dálnici a vedle vás pojede utahaný, ospalý řidič kamionu. Nebo zase řidič třeba osobáku, nebo někdo jiný, kdo bude vládnout energií. A stane se nechtěné. A to činíte za den mnohokrát, když někam jezdíte. Míjíte stovky, možná tisíce kamionů za krátkou dobu. Míjíte stovky a tisíce jiných vozidel. Nad vámi létají, nebo letala velká množství letadel, dneska už moc ne. A tak dále, a tak dále. A to je jenom doprava. A pak jsou to všechny ostatní věci. Od mokré podlahy v koupelně. Velmi poučné je čtení mezinárodní klasifikace nemocí. To jsou čísla, která jsou přidělována jednotlivým diagnózám, které můžete dostat. A jedna část této knihy se věnuje číselnému kódu příčin úmrtí. Je to velmi poučné, na co všechno člověk může tedy zemřít. No, takže svým způsobem já vnímám naše životy jako malý zázrak, protože ta množina možných kdyby je téměř nekonečná. Často v mládí vidíte tu silnou ochranu. Dějí se příšerné věci, děti vymyslí cokoliv, vidíte. A přesto většina z nich tuto chvíli přežívá a dojde do bran dospělosti. Je to někdy až nepochopitelné, doslova. Nechci vám sahat do svědomí, já sám bych mohl promluvit, co všechno jsem prováděl za mlada. No, vidíte, jako malý hoch. A přesto jsem tu s vámi ve svém věku. Mohlo být hůř. No. Čili je to opravdu zase velmi osobní věc. Záleží na osudu, který vyfasujete. A ty těžší události, které hrozí úmrtím, se mají tendenci směrem k vyššímu věku mírně jaksi zahušťovat. A pak přichází nějaká nemoc na závěr, která je nemocí odchodnou a dnes velmi vzácně odejdete přirozeně. To znamená, jakoby sešlo s tím věkem. Ne na nějakou nemoc, ale prostě jenom usnete. Ale to v dnešních dobách je téměř nemožné. Je to proto, že moderní civilizace se velmi vzdálila přirozenosti. A tak těch důsledků a dopadů našeho životního stylu a všeho ostatního je tolik, že tato možnost je zastřena mnohem častějšími odchody. Máme moderní svět, přátel. Zpátky na stromy, ale vůbec ne. Jenom zpátky k rovnováze a moudrosti. Necpat do potravin nesmyslně chemické látky, nedělat mnoho jiných věcí. Pokoušet se omezit hluk, stres a další faktory. Pokoušet se navodit normální lidské přátelské vztahy navzájem mezi lidmi. A dál se ptáte, je těžká nemoc jako rakovina vždy součástí osudu? Ve většině případů ano, ale ne vždy fatálně. To znamená, že ne u všech, u kterých nemoc propukne, musí dojít až na svůj, tedy konečný bod. Ale velmi často ty větší obtíže mají ať už jakýkoliv osudový kontext. Když se řekne osud, tak většina z vás myslí na to negativní, že prostě je to zlo, je to špatně a tak dále. No, přemýšlejte o tom. Nemusí to být vždy tak. Tak, a jdeme dál. Měl jsem sen, který ve mně sedí již celý týden. A pokud to má nějaký reálný základ, prosím o názor. A to, že všichni žijeme nyní v systému, kde se dá udělat chyba, pak ještě jedna větší a ta třetí bude již poslední, konečná. Žádná jiná možnost. Konec. Myšleno je to spíše jako chyba celkového vědomí projevu lidí na zemi, než chyba jednotlivce. Trochu mám z toho strach, ale spíše to vnímám pozitivně jako nutnost změny, která přichází a že bude líp. No, tady je řečeno skoro vše. V tajemném odvěkem rytmu osudových dějů jsou skryty snad všechny myslitelné podoby a oblasti. Tedy je zde i určité zvýšení naléhavosti v určitých bodech tohoto osudu. Je to jako s dětmi a s rodiči. Někdy rodiče trochu poleví a chvilku se věnují něčemu jinému. A jindy dítě bedlivě sledují a zasahují i hned, jak je třeba. Tak je to i v osudu celku, tedy i nás lidí všech, naší kultury, civilizace a jinak. Dost možná, že právě zažíváte jedno z takových období, kdy opravdu záleží víc než kdy jindy na tom, zda budete pěstovat spíše světlo nebo temnotu. Je to vlastně zvláštní, jak temnota s urputností sebedestrukce pracuje k negaci, i když to znamená ukončení všech dnů i dní. Je to pozoruhodné. Někdy o tom přemýšlím, jak je to možné. Ale pak se vždycky zpamatuji a uvědomím si, jak vlastně široce je rozprostřena naše lidská mysl, naše logika, naše směřování. Ano. Tedy, když se vyčerpá čas a zásoba, řekl bych, schovivosti osudu, přicházejí napřed první známky varování. Najednou věci, které se jindy odehrají prakticky bez pozornosti, nedopadnou úplně dobře. Začnou se vršit i větší události, jako podívejme se třeba na rozpad dřívějšího Sovětského svazu. Najednou na tom území vidíme řadu poruch. Poruchy při vývoji některých vojenských technologií, Kursk, konec konců Černobyl a další, což už jsou poruchy, které zasahují významnou část obyvatelstva a země. Černobyl vlastně celou Evropu. A my vidíme, že věci dostávají spát. Totéž je obecný princip. A tak kdykoliv vidíme nahromadění těchto příhod, třeba ještě nenaplněných, jenomže se k ním schylovalo, má nás to vždy vést k opatrnosti. Možná, že kdybychom byli opatrní, tak ty statisíce jsem, které jsou ve stupni červ, nebudeme házet na olej. Že nebudeme podporovat válku, boj, a to na všech úrovních, od osobních až po ty státní, mezistátní. Kdo ví? Možná, že mě nazvete utopistou, ale já mám v zádech velmi silného spojence. Na to nezapomínejte. Je to osud. Ten je nade vším, co jen můžete uvazovat. Takže ano, to, co popisujete, je současnost. Záleží na každém z nás, jestli budeme podporovat to nebo ono. Zdali budeme bezmyšlenkovitě šířit kolem sebe agresi, ze strachu, z pohodlnosti, či z čeho? Nebo zda v důsledku každé krize totiž přichází zmoudření. A to je odvěká úloha krizí. Všimli jste si, jak už několikrát například náš národ se dostal na kolena. A vždy v těchto chvílích jsme viděli silný pocit sounáležitosti, pomoci, ochrany, prostě sjednocování. A pak zase začaly opačné tendence a síly. Oddělování, vymyšování jednoho na úkor druhého a tak dále. To zase byla ta záporná vlna. No tak se to vlastně pořád střídá. Takže na základě toho, co zde bylo v minulosti řečeno, jsem se domníval, že přinašeč je nejvyšší bytost tvůrčího díla. Ten, který došel na samý konec vývojové cesty. Ale pořád je to bytost, tudíž Jahve. Minule se na to někdo ptal, abyste řekl, že je to přinašeč, že je Jehova. Myslel jsem, že Jehova je neprojevená, nerozdělená, v latenci vše obsahující podstata. To jste myslel správně. Takže vám to vysvětlím. Když jdeme vývojem ve všech stupních, nejenom v jednom druhu, ale ve všech druzích, které jsou nutné k tomu, aby jsme dosáhli konce cesty, tak se blížíme k těm nejvyšším stupňům chápání, vědomí, ale stále ještě v tvůrčím díle, byť již jednou nohou v tom, co není, tedy v Bohu. To, co je, je Bůh projevený tvůrčím procesem, tvůrčí čtyřkou, kdy z toho nulového bodu se oddělí části, které pak dávají vzniknout naší vnímatelné realitě ve smíru a tak dále. Když se objeví bytost, která jde cestou zpět k tomu tvůrčímu procesu bodu, pak se stává tím vším, co je, a stále více i tím, co není. A tak dostává právě jméno Jehova. Ne Jehova, ale Jehova. Je tam na začátku je. Je to nejvyšší stupeň před splynutím s podstatou. Kdyby se stalo faktem splynutí, Nemůže to být Ježíš, Mojžíš, Abraham, Zezulka a jiní, protože by byli na té druhé straně. Čili to musí být ten hraniční okamžik této cesty. Čili přinašeč nemůže být Jehova, ale Jehova ano. Je vám to jasné? Takže jdeme číst. Slinivka je pro tělo klíčová, je však velmi citlivá na stravu, některé potraviny doslova ničí, raději se jim vyhněte. Výtah o mase. Je to článek z internetu a tak dále. Maso. Vyhněte se smaženému a grilovanému masu, uzeninám, tučnému masu, hovězímu, vepřovému a jehněčímu. Volte libové kousky, nepoužívejte průmyslově zpracované maso obsahující steroidy, růstové hormony a antibiotika. To se hlavně vyskytuje u hojně doporučovaných a konzumovaných kuřat a jiné drůbeže. Saďte proto na maso z domácích farmářských chovů, radí tento internetový článek. Takže, jak vidím a čtu, je to vlastně pobídka k přechodu na vegetariánství. Maso z vlastního nebo farmářského chovu v takové míře nesvěženou ani lidé na vesnici, natož ve městech. No je to pravda, že vesničané, pokud moje tedy informace sahají, již zdaleka nejsou tak velkými pěstiteli, jako to bývalo. A pěstovat si slepice v paneláku, no nevím, nevím, jak byste dopadli. Takže ano, svým způsobem je to omezující. Chudáci masožravci. No, co se dá dělat? Možná, že se to sem nepatří, ale přemýšlím nad tahy ptáků dvakrát ročně. To je delší než maraton, kde berou energii, aby tak dlouhou cestu mávali křídly bez přestávky. A také, jak mohlo napadnout živočišný druh žijící na nějakém území, se sebrat a letět tak daleko. Mám na mysli ten prvotní impuls. Další generace se to pak naučí od starších. No, asi je to hloupá úvaha, ale to jen nechápu. Vaše druhá otázka vychází z rozšířeného názoru, že zvířata se chovají tak primitivně jako lidé. A že jsou tak hloupá jako lidé s prominutím, když to musím říct takto otevřeně. Ta genialita je zde vidět velmi. To zvíře dokonce reaguje na to, jaký bude průběh zimy, bude-li mírná nebo složitá, reaguje na průběh klimatických změn, čili v posledních letech už nám někdy neodlétají ptáci ani z našeho území a radši tu zůstanou, protože je to asi pro ně příjemnější. Rovněž jsem se zamýšlel nad tím, kde se bere energie pro tak dlouhé lety. Jsou tu lety dlouhé 2000, 6000 kilometrů, ale tuším snad i 12000 kilometrů, jestli si dobře vzpomínám. Nevím úplně jistě. A to už je opravdu velká vzdálenost. Jsou tu také lety, které v celku vylučují příliš velký příjem potravy. No, to je otázka. Svým způsobem tedy, když se dívám na jídelníček některých tvorů i našich, který jsou zde, a vidím, jak si tu přemíru písku, kterou tam někde naštěchtějí a tak dále, a trochu toho zeleného možná a pak nějaký ten červík, no, říkám si, z čeho žijí. Ale mnohem blíž je nám třeba včela, vosa, anebo ještě lépe čmelák. Když se podívám, kolikrát musí mávnout těmi křídly a sám si tak cvičně mávnu 10krát, končí to pomalu infarktem. Zvláště takové ty zvědavé vosičky, znáte, nevím, jak se jmenují, a takové ty menší s placatými zelečky, a jsou hrozně zvědaví, tady vám brýlím a dívají se na vás, ale pořád stojí na místě a tak dále. Jsou tvorové, kteří lítají stále. Dokonce se ve vzduchu i milují a tak a tak. Prakticky se země nedotknou. No. No tak nacházejí tu potravu za letu, ano. Dobře. Ale mně to taky není jasné jako vám. Protože když se podívám na svůj Boeing, který někam letí a musí si načerpat těch několik krychlových metrů paliva, kubických teda, promiňte, aby je mohl spálit ve svých úžasných motorech a pak těch 400 nebo 700 lidí někam dovést na letiště, no, to je docela síla, protože ta energie, byť v jednom deci toho paliva, je z hlediska té vosy asi úžasná. No. Ale ještě větší zázrak máte ve svých hlavách, víte o tom? Teda jak kdo, já vím, ale no, svým způsobem mozek je výkonnější než nejvýkonnější počítací stroje. Tedy dnes už to skoro není pravda, já vím. Ale byl dlouho. Narážím na případy, kdy lidský mozek je schopen najít třeba výsledek výpočtu, které by jinak trvaly i počítacímu stroji poměrně dlouho. A přesto nepotřebuje víc, než v nejhorším případě hrst rýže na celý den. Když spálíte rýži, tu hrst, v kalorimetru, tak získáte přehled, kolikže má energie. Můžu vás ujistit, že to tak moc není. A přesto ten váš mozek pracuje celý den. A není to jenom mozek. Jsou to vaše svaly, vaše vnitřní orgány, co se jen na tepe srdce, vidíte? Že jsme nedokázali vytvořit stroj, který by ho nahradil tak, aby mohl být nezávislý. Jedna věc je mít vedle postele kompresor nebo něco jiného a tuto energii stlačeného vzduchu nebo jinak pumpovat do těla, kde ten orgán pracuje. To dokáže každý. Ale na jeden krajíc chleba mít těch 70 tepů nebo 60 za minutu, to je krát 60, to je 3600 nebo 36 tisíc? 3600? Ano. 3600. No, krát 10 hodin je to 36 tisíc, krát 20 je to 72 tisíc stahů, takže můžeme počítat tak 80 tisíc stahů za den. Udělá to srdce a nikoli volně, ale do odporu. Že tlačí tu tekutinu jako pumpa do cévního a žilního systému. 80 tisíckrát. A to všechno na zlomek krajíce chleba. Protože jsou tady ještě jiní potřební, vidíte, jako třeba žaludek. Jak rozemele tu potravu, kterou máte, a co střeva, peristaltika, a teďka všechna ta chemická továrna a to ostatní. No. A to všechno na jeden krajíc chleba. Tak abyste se nepodceňovali. Váš stroj je zatím nejlepší na světě. No a co budete jíst, to je vaše věc. Já jsem neodpověděl plně tu otázku. Ten živočich užívá rovnovážnějšího postoje ve svém přemýšlení a cítění. Čili on ví a zároveň přemýšlí. Proč prchají zvířata z míst katastrof? Snad nejzajímavější vůbec ze všeho byly dřevěné koráby, ty plachetnice. Bylo zdokumentováno mnohokrát, že krysy před poslední plavbou plachetnice loď opustily houfně. Přitom ta loď ztroskotala často za dlouhou dobu. Tak mi vysvětlete, jak by to mohlo být. Asi cítila tlakovou níži nad Azorami a věděla, že za dva měsíce přijde bouře. No to je jasné, to je logické, já vím. Takže tolik k tomu. Mimochodem, teď mi přišlo na mysl, chtěl bych vám připomenout, že jestli máte zájem o, řekněmež, historii, tak dneska ve 21.05 na ČT24 bude pořad historie, doteky historie, tuším se to jmenuje. A tam bude má maličkost ještě s panem Poltykovičem a v pořad bude vzpomínat na historii, která se dotýká mého oboru a tak dále a tak dále. Čili jestliže chcete se podívat, takže 21.05 doteky historie ČT24. Já jsem ten pořad ještě neviděl. Já jsem tam jenom povídal, natáčeli jsme to na Karlově univerzitě a nevím, jak ten pořad je koncipován, sám jsem zvědav. Tak a jdeme dál. Chtěla bych se zeptat, i když trošku nevím jak, když to nemůžu namalovat a slovy to možná nebudu umět správně vysvětlit. Je bod počátku a následuje první dvojnost a potom další dělení. Na papíře maluji dolů jako obrácené písmeno V. Existuje i dělení směrem nahoru, jakoby do opačné roviny? Jak by toto bylo namalované na papíře? Je to moc hloupá otázka? Ne, není. Děkuji za přednášky, působení, pomáhá oboje. Jedno na duchu, druhé i jinak. Na spoustu otázek, o kterých bych sem přemýšlela a přemýšlím, mi vaše přednášky zodpověděly. Nechtěla bych se rouhat, ale tak docela pomaloučku děkuji pro zřetelnosti, že nám dala tuto možnost. Koronavir? Do určité míry ano. Tak a jdeme k odpovědi. Už mnohokrát jsem se vám pokoušel vysvětlit, že architektura naší reality, tedy časoprostoru, je založena logicky na dualitě. Vždyť cokoliv, co je vnímatelné, pozorovatelné, z našeho pohledu existující, vzniká dělením. Dělením toho něčeho, toho nulového bodu, Boha, který se rozdělí, a tak dá vzniknout krajním mezím a všemu mezi tím. Z toho plyne i to, nač se ptáte. Nevím, kolik diváků tomu to bude rozumět, ale zkusím to vysvětlit. Když se dělí první dvojnost, máme prvé dva body. Aby i tata dvojnost byla ve dvojnosti, to je trojúhelník, vidíte, musí se ještě rozdělit ty krajní body zase na dva. Vznikne tedy bod a z něj čtyři ráhna, pyramida. To je nejkratší popis vzniku vesmíru, časoprostoru a také nejhlubší vyjádření vím, protože to, co zaznělo byly slova, ale pak je tu ještě velké tajemství. A vy se ptáte, že to dělení vlastně vypadá takhle, jako písmeno V obrácené. A jestli to V se dá taky otočit směrem nahoru. A ono dá. Protože i tento proces, jako vše, musí být vždy ve dvojnosti. A tak z toho bodu zero se odděluje jedna část, tu, kterou vidíte. Je to tvoření hmotného prostoru. Ale vždy zároveň se odděluje i ta druhá část, která není vidět, tedy ta duchovní, a to je ta psychická část, nebo jak to nazvat. Čili pyramida nikdy není sama. Vždy je to dvojice pyramid, které jsou k sobě postaveny hrotem. To je kompletní obraz tohoto procesu. Samozřejmě, že duch vidět není. A tak lidé většinou zobrazují pouze tu pyramidu hmotnou. Čili ve skutečnosti je to tak. Je to kříž. Když se díváme na pyramidu z boku, uvidíme kříž. Když se díváme z vrchu od hrotu, uvidíme rovněž kříž. Když jí vepíšeme kruh, a další, však si to načtěte. Je to posvátná matematika. Souvisí to se zlatým řádem, souvisí to se všemi přírodními procesy, ať už v oblasti živého života nebo neživého, se všemi procesy v oblasti chemie, krystalizace, ostatních a tak dále. Souvisí to s nebeskou kinematikou velmi úzce. Protože to, kde se nacházejí planety, vůbec není náhoda. Je to matematika. Velmi krásná matematika. Když toto studujete, najednou pochopíte, že vše, co je, je řád a že tam, kde je to vaše možná snad nebo nevím, nebo náhoda, je to jenom vaše nepochopení. A že přijde doba, kdy za nějaký čas zas o kousíček pokročíte a budete vědět, jak jsou věci spolu propojeny. Takže tak bych odpověděl a ptejte se dál, jestli jsem vám neodpověděl zcela. Delší dobu podvědomě toužím po kontaktu a možná jen o dovyrovnání božích sil. Pan Pfeiffer byl u mého duchovního začátku před 27 lety, tak teď se naše cesty opět boží náhodou setkávají. A jeden z nás již není stejný. Já už jsem dospělý muž a z vás se stal učitel vaší univerzity. Děkuji vám za dnešní přednášku. Odhalila ve mně mé myšlenkové snahy a jako nejvyšší dar zapůsobilo slovo dítě, které mě opět do vlastní boží náruče na zlomek doby milosti probudilo. Vlastně jsem pochopil, že nám lidem chybí láska a pokora a za své viny a nezdary druhé viníme. To je velká pravda. Protože mnoho zla, které zde vidíme, je výsledkem našich úrazů, které vedou k nerovnováze. Čili jakoby rozšiřujeme svoje zážitky a svoje stavy do dalších částí života a jsme tak vlastně determinováni svým způsobem. A tak je třeba na všem tom pracovat podle možnosti. Jsou doby, kdy je čas to řešit. Jsou doby, kdy nikoliv. Ještě nenazrál. Je moudré spojit do rovnováhy rozum a cit, ale pro mě je klíčové slovo moudrý ten, kdo nic nehledá. Tím přiznám, že mám vše. Ano, a dodal bych, že moudrý ten, který to opravdu tento stav vlastní. Protože ten stav si můžeme představovat, můžeme si ho namlouvat v nějaké autosugestci, můžeme si dokonce vytvářet určité duchovní nebo jiné stavy, které budou zas jen a jen naší autosugestcí anebo propojením k jiným entitám, které jsou na tom stejně. Proto je tak úžasná situace, kdy se nám zrodí přinašeč, protože zde všechny tyto vlastně možné poruchy nejsou. Nejsou přítomny. To není lidské. To není o tom, co se prožilo v dětství nebo jinak. To je napojení na geniální nehnutý řád. Bez jakýchkoliv výhrad. No, takže tak. Ale jinak souhlasím. Tak, tady už budu souhlasit trošku méně, jestli to čtu dobře, já si to přečtu teďka v klidu. Není proč se ptát, proč se na druhé obracet, tak proč pokaždé u druhých pomoc hledám a na poklad ve svém srdci vzpomínám. Přátelé, dejte pozor, abyste nepropadli do sebeklamu zbožnění. Všichni máte úžasnou boží jiskru. Ale ani na vteřinu nezapomínejte, že vaše boží jiskry jsou ve vývoji. A že kolem toho jádra já jsem, je přirozen ten konkrétní člověk toho stavu, v kterém se nachází. Nižší, vyšší, ještě vyšší, nejvyšší. A tak, dejte pozor, byste nepropadli tomu, co dělají temní. Když přijde Zezulka jako přinašeč, tak část lidí řekne, to já nepotřebuju, já mám své vlastní poznání. Jenomže jeho vlastní poznání sáhá jen tam, kam on došel, což je asi takhle vysoko. Místo, aby se snažil, protože to není snadné, pochopit aspoň nepatrnou část z toho, co přinašeč dává, nebo někdo jiný velký, on se začne sebestředně přesvědčovat, že on sám sobě je mistrem a že on sám sobě bude radit a že Bůh je v něm a tedy, že nikoho nepotřebuje. Jsou chvíle, kdy ne, ale jsou chvíle milosti, kdy k vám přijdou ti velcí duchovní mistři. Oni po vás nechtějí vaši vděčnost, dokonce ani ne vaši pozornost. Je to věc vaší svobody. A tak buď to vezmi, anebo nech být. Tak bylo od věku. Jediné, co bych tady řekl, proč takto mluvím, je to, aby ti z vás, kteří mají cit a rozum, se nenechali strhávat bez promyšlení vlastním svobodným způsobem této otázky, aby se vám nestalo, co by mi bylo líto, aby ti, kteří řeší svoji věc ještě na mnohem nižší úrovni, vám neindukovali tyto myšlenky, aniž byste je promysleli. Když je promyslíte, bude dobře, i když řeknete, že mají pravdu. Bude dobře, i když řeknete, že nemají pravdu. Bude to váš postoj. Vy nejste povinni myslet podle někoho. Na druhou stranu však je třeba říci, že mě osobně vždy velmi mrzí, když vidím člověka, který papouškuje, aniž by promyslel. Nechá se vlastně indukovat cizím názorem a chybí tam zcela filtr toho, co připouští do svého nitra. Nesmí být kverulanti, to je druhý extrém. A toto je jistý druh kverulantství, pokud by to bylo tak, že by jsme, já vím, že to myslíte jinak v tom dotazu, ale já přece jenom bych mluvil tímto způsobem, protože mi to připadá aktuální. Takže podívejte, vše dostane, co náleží sobě. Tak se snažte, abyste dostávali to, co vám náleží a nenáleží někomu jinému, protože je to zbytečná ztráta na vaší duchovní cestě, zdržení, ale to není vaše zdržení. To je zdržení nás všech. Protože čím víc lidí bude teoreticky nacházet nějakou rovnovážnou rovinu, tím více bude lépe všem. A všimli jste si, že neříkám rovinu svojí, nebo Zezulkovou, nebo nějakou jinou. Pozor na to. Čili hledat, myslet, jednat a tvořit. Bůh po vás chce, abyste byli tvůrčí. On po vás nechce, abyste byli mouchy, snězte si mě. Ono se to zařídí. Kde pak? Jste tu zrozeni jako živé bytosti a na každém z vás záleží. Nikdy na to nezapomínejte. A nikdy nepodléhejte tomu, že něco je nemožné, že něco je tak nebo onak. Napřed to promyslete, procítte svým srdcem a teprve potom hledejte stanoviska. No. Takže jinak. Proč k vám chodí přinašeč? Protože vy nepotřebujete? A nebo naopak, že to nejvyšší ve stvoření vidí tu zoufalou potřebu pomoct tomu druhu, který je první po zvířeti, aby něco pochopil. No, a ještě jednu poznám. Žádný skutečný duchovní mistr po vás nevyžaduje slepou poslušnost, ale zároveň se vás snaží vést v tom řádu, který není jeho, který jen on naplňuje. A naplňuje víc než kdo jiný, protože ve své filozofii došel k hlubším stavům pochopení, poznání, moudrosti. A tak to někdy vypadá jako malé děti. Já nemluvím teď k vašemu dotazu osobně, ale vyprovokoval mne k tomuto vyjádření. Tak se někdy chováme jako malé děti a i to patří k životu a k mládí, protože si musíme všichni vyhrát, aby jsme pak mohli být později více reální. Někomu se to nepodaří ani za celý život. Někdo hned brzo mládí. Mladý, starý, no kdo ví. Takže buďte opatrní a já bych si to měl dočíst asi v klidu. A teď ještě druhou část této promluvy. Vždy je tu dualita. A tak je tu vedení od vyšších, než jste vy. Vždy. Pokud jej přijmete. A zároveň tu vedení z vás. Tohle vedení obsahuje všechny zkušenosti, které jste jako žijící bytosti získali během mnoha životů. A jsou tu ještě další možnosti. To, co vychází z vás, je váš majetek. Je to to jediné, co vám nemůže nikdo vzít. Představte si, může vám vzít život, hmotný, to jo. Duchovní ne, duše je nesmrtelná. Ale to, co jste získali jako vlastnost, je nescizitelné. Přemýšleli jste, proč někdo hodí toho červa na tu pánev a je mu to úplně jedno a nepřemýšlí o tom, je to prostě samozřejmé. A někdo jiný najednou vnímá vibrace bolesti, které jste pánve křičí do všech stran. A proč je to u jednoho tak a u druhého jinak? To přece souvisí právě s tím založením té duše. Některá duše má zkušenost hlubší, některá mělčí. Ten, který by to dnes neudělal, to možná před tisíci lety dělal. A docela hojně. A byl stejný jako ten, kdo dnes nedbá, používá to za samozřejmé. Takže to je o tom světě. No ale čas se nám chýlí, takže další program. V 8 hodin náš společný duchovní obřad. A potom 21.05, ČT24, doteky historie a bude se to týkat profesora Kahudy, psychoenergetické laboratoře Zezulky a bude tam vstupovat také pan Poltikovič a já jsem neslyšel, co říká, tak si ho sám poslechnu, nás natáčeli odděleně. No, takže uvidíme. Těším se na vás. Zatím naschledanou.